Tačno je 6 sati. Jutro vam želim, 6 sati i 1 minut. Napolju je, boga mi, ozbiljna zimoća, što bi se reklo. Temperature su kao da je sportska prognoza u pitanju, sve neki silni kečevi i dvojke. I ponegde još poneka brojka. Ovog jutra najtopliji Zaječar sa 5 i Niš sa 4 stepena, ako se to može reći da je toplo. 3 stepena je u Loznici, Beogradu, Valjevu i Negotinu. 2 je u Subotici, Somboru i u Kraljevu. 1 stepen u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Velikom Gradištu, 0 u Ćupriji, minus 1 u Leskovcu, minus 2 u Vranju i Kuršumliji, najhladnije na planinama, na Crnom vrhu, Sjenici, minus 4, a na Koponiku čak minus 8. U celoj zemlji je vedro i tokom dana će biti uglavnom pretežno sunčano, ali za naše pojmove ove letnje i jesenje hladan poslednji oktobarski dan pred nama. Pred nama u programu Radio Beograda jutarnji dnevnik u kojem će vas moj kolega Relja Trajković upoznati sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta, a mi ćemo nastaviti, to jest započeti u stvari naše druženje tamo negde oko 6:20 ili koji minut posle toga. Zbog toga ostanite uz Radio Beograd i čujemo se nešto kasnije.
Časova i 4 minuta. Počinje jutarnji dnevnik. Na početku najvažnije vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da njegov prošlonedeljni razgovor sa visokim američkim zvaničnikom Hoytom Brianom Iom nije bio naročito prijatan. Glavne teme bile Kosovo i Rusija. U Beogradu će biti održan prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Mišljenje će izneti više od 40 profesora prava iz cele Srbije. Misija MMF-a sa predstavnicima vlade i Narodne banke Srbije započela razgovore o osmoj završnoj reviziji tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa našom zemljom. Katalonski lider Carles Puigdemont otputovao u Brisel, nije siguran da će tražiti politički azil, kaže njegov advokat. Skupština Srbije trebalo bi da nastavi sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Fudbalski savez Srbije i Slavoljub Muslin sporazumno raskinuli ugovor za vršioca dužnosti selektora fudbalske reprezentacije imenovan Mladen Krstajić. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razgovor sa američkim funkcionerom Hoytom Brianom Yeom nije bio lak, da svi iz stranih zemalja dolaze sa sopstvenim interesima, a kako je njegov posao da brani i štiti interese Srbije. Kaže da su glavne teme razgovora bile Kosovo i Rusija. Dodao je da zna šta je realnost i kako je važno da ostanemo na evropskom putu. Govoreći o statusu Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu, najavio je da će o tome odlučiti vlada Srbije i da ćemo se kajati koju god odluku donesemo ili ne donesemo. Kaže kako treba da vodimo nezavisnu politiku, ali i da probamo da pronađemo istorijski dogovor sa Albancima. Govoreći o unutrašnjem dijalogu o Kosovu, Vučić je objasnio da želi da čuje mišljenja stručnih ljudi i nevladinog sektora, uključujući ona koja su suprotna. Svoju ideju će, kaže, reći kada bude sve saslušao. U Beogradu će biti održan prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Mišljenje će izneti više od 40 profesora prava iz cele Srbije. Prisustvovaće i ministarka pravde Nela Kuburović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U vladi Srbije, podsjećamo, juče je održan prvi sastanak radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga sa predstavnicima ministarstava, posle kojeg je saopšteno da će se dijalog odvijati u formi okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za RTS da unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji treba što pre da počne kako bi se problem Južne Srpske pokrajine pokrenuo sa mrtve tačke.
Mislim da postoje dve velike zablude. Jedna je zabluda da je sve izgubljeno, a druga je zabluda da mi ništa ne treba da popuštamo, sve je to naše i tako dalje. Problem je samo što je stanje na terenu drugačije. I mislim da aktere treba ubediti da je to rešenje za stabilnost u regionu.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda započela je sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke zvanične razgovore povodom osme završne revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa našom zemljom. Delegacija koju predvodi James Rowe razmatraće sa našim zvaničnicima stanje javnih financija, reformu javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okvire budžeta za narednu godinu. Tekući aranžman ističe u februaru, a do 7. novembra, kada se završava poseta misije MMF-a, znaće se da li će vlada početi da razgovara i o eventualnom novom programu. U narednih 10 dana penzionerima će biti isplaćena jednokratna pomoć od 5.000 dinara, a od 1. januara, kako je dogovoreno i sa MMF-om, penzije će biti povećane za 5%, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je najavila i da će sledeće godine postepeno biti ukinut zakon o smanjenju penzija. Predsednica vlade prisustvovala je predstavljanju beogradske senior kartice, koja će penzionerima omogućiti dobijanje popusta u prodavnicama, apotekama i na drugim mestima.
U narednih 10 dana ćemo isplatiti ovu podršku od 5.000 dinara, a onda ćemo u 2018. godini, kako pazimo da se učešće u brutodruštvenom proizvodu svede na tu granicu od 11%, onda ćemo polako moći da ukidamo zakon, gde ćemo konačno moći ponovo da idemo na dva put godišnje usklađivanje penzija, što neće ugroziti bilo kakvu fiskalnu stabilnost.
Grad Beograd je inače obezbedio popuste za svoje penzionere u znak zahvalnosti zbog tereta reformi koji su podneli, rekao je gradonačelnik Siniša Mali i najavio od 1. novembra izdavanje personalizovanih senior kartica.
I da na osnovu toga vi imate veliki broj beneficija i koristi od popusta u velikom broju maloprodajnih objekata do popusta prilikom nabavke lekova, obavljanja zdravstvenih pregleda i svega onoga što je vama od interesa. I to je naš način da vam kažemo jedno veliko hvala.
Penzioneri se raduju popustima, ali im niko nije rekao koliko procenata uštede će imati pravo da ostvare, niti je to rečeno na prezentaciji kartice. Oni koji su došli u Sava centar da je preuzmu, veruju da će im sa popustima ostajati više novca u novčaniku.
Da, bar malo koliko toliko opet, ali ima, može se živi, nije da, nego smo mi navikli tako da nam je uvek malo.
Nisam ni zadovoljan, nek oni nama daju penzije nekom poveće.
Ma šta će mi dati sin, ne da mi ni za vodu.
Nema ni on.
Nema ni on.
Mi danas smo to dobili, tako da pojma nemamo šta ćemo još, šta ćemo dobijati, ne znamo zaista.
Penzioneri koji su zainteresovani za karticu sa popustima moći će da je uzmu u gradskim opštinama ili klubovima za starije, a ako nisu u mogućnosti da dođu, mogu da traže da im se dostavi na kućnu adresu. Prvu senior karticu prestonički penzioneri dobit će besplatno. I sveta. Katalonski lider Carles Puigdemont otputovao je u Brisel, a njegov advokat Paul Becker rekao je da još nije bilo reči da li će Puigdemont tražiti politički azil. Belgijski komesar za izbeglice poručuje da će azil dobiti samo ukoliko dokaže da je žrtva teškog progona i da mu preti ozbiljna opasnost. Pored svrgnutog predsjednika Katalonije, još petoro vladinih zvaničnika otišlo je u Belgiju kako bi zatražili politički azil, prenosi portal El Periodico. Britanski kabinet razgovaraće danas o napuštanju Evropske unije u slučaju da ne dođe do sporazuma sa Unijom, saopšteno je u Londonu. Glavni britanski pregovarač za Brexit, David Davis, predvodit će diskusiju na kojoj će se razmatrati sve primene u svim nepredviđenim situacijama, što očigledno uključuje i situaciju bez dogovora. Britanska premijerka Theresa May, kako se ističe, ipak radi na postizanju dogovora i velika je verovatnoća da će do njega doći. Bivši šef predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafort i njegov saradnik Rick Gates izjasnili su se da nisu odgovorni za pranje novca i druga krivična dela, za što se optužuju u istrazi o mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Manaforta i Gatesa optužnica u 12 tačaka tereti između ostalog i za zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država. Manafortu i Gatesu određen je kućni pritvor i kaucija od 10, odnosno 5 miliona dolara. Sjedinjene Američke Države pozvale su institucije Iračke centralne vlade i regionalne vlade Kurdistana da što pre pronađu rešenje za pitanje u zemlji, pošto je kurdski lider Masud Barzani najavio da će u toku ove sedmice podneti ostavku, saopšteno je iz State Departmenta. Vašington poziva sve kurdske stranke da podrže regionalnu vladu Kurdistana u radu na rešavanju zaostalih problema do kraja mandata i da se pripreme za izbore sledeće godine. U Domu Narodne skupštine poslanici nastavljaju sednicu na čijem je dnevnom redu između ostalog set zakona iz oblasti obrazovanja. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Na zakone iz oblasti obrazovanja podneto je ukupno 793 amandmana, a najviše amandmana, čak 308, podneto je na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Poslanici će razmotriti 106 amandmana na izmene zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, 203 na izmene zakona o osnovnom obrazovanju i 176 amandmana na zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Inače, Skupština je prošle nedelje završila načelnu raspravu o tim zakonskim predlozima, dok su poslanici vladajuće koalicije isticali da će dualno obrazovanje omogućiti mladima da brzo nađu posao. Opozicija je oštro kritikovala predložena rješenja uz tvrdnju da od naše dece stvaramo jeftinu radnu snagu, tako da se i danas očekuje burna rasprava u Skupštini.
U apotekama 10 beogradskih domova zdravlja počela je primjena elektronskog recepta. Do kraja godine u sistem će ući sve beogradske apoteke koje su i do sada primale recepte, a početkom iduće godine primjena počinje širom Srbije. To će smanjiti gužve u domovima zdravlja i olakšati život pre svega hroničnim pacijentima. Elektronski recept za sada se izdaje samo u apoteci Mostar. Pacijenti treba da donesu zdravstvenu knjižicu i za prvi odlazak i papirni recept, objašnjava upravnik Ivana Opačina.
ukoliko imamo hroničnog pacijenta, prepisana mu je terapija, znači za naredna dva meseca, on znači danas u apoteci diže terapiju za jedan mesec, a narednog meseca, odnosno za 30 dana, se ponovo vraća u apoteku bez recepta, samo sa svojom zdravstvenom knjižicom i dobija terapiju koja mu je neophodna za sljedeći recept.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je to odlična vest za sve pacijente koji neće morati svakog meseca da idu u domove zdravlja po recept, već će to činiti jednom ili dva put godišnje u zavisnosti od procene lekara. Lončar navodi i da će u budući lekari opšte prakse biti rasterećeniji i da će više moći da se bave preventivom, a ne papirologijom i birokratijom. Učenici matematičke gimnazije su na takmičenju u Bukureštu osvojili jednu zlatnu i dve bronzane medalje. Na rumunskom masteru iz fizike zlato je pripalo Marku Medvedevu, a bronzu su osvojili Igor Medvedev i Anastazija Ilić. Na takmičenju je učestvovalo 11 evropskih timova. 6:16, stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Saša Mikić.
Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom reprezentacije Slavoljubom Muslinom, saopšteno je posle sednice kojom je predsedavao predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza. Istovremeno je odlučeno da vršilac dužnosti selektora bude dosadašnji Muslinov pomoćnik Mladen Krstajić, koji će voditi ekipu u naredna dva prijateljska meča protiv Kine i Južne Koreje. Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo teniskog Masters turnira u Parizu, pošto je u prvom kolu pobedio Japanca Juichija Sugitu u dva seta sa 6-4 i 6-2. Srpski teniser, 77. igrač na ATP rang listi, u drugom kolu će igrati protiv 10. nosioca Amerikanca Sema Querija, a taj duel trebalo bi da počne u 11 sati. U posljednjoj utakmici 6. kola regionalne košarkaške ABA lige, Crvena zvezda je ubedljivo pobedila skopski MZT sa čak 112-83. U četvrtom kolu Evrokupa Partizan igra u Francuskoj, u Limožu. Meč počinje u 20 sati i 30 minuta.
Trenutno u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepen, na Kopaoniku čak minus 8. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
Na području Srbije nakon hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem, tokom dana biće pretežno sunčano uz umeren dnevni razvoj oblačnosti. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najniža temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uz umeren dnevni razvoj oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni. Vetar će biti slab i umeren severozapadni.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremile Irena Jelovac i Gordana Eror, realizovali Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Relja Trajković. Predlažem vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Želim vam prijatan ostatak dana.
Pusti priču.
Talasaj.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda obavlja poslednju kontrolu tekućeg programa koji ističe u februaru. Treba li Srbiji novi aranžman sa MMF-om? Šta su argumenti za, a šta protiv? Koji pretežu? Gosti, profesori ekonomskih nauka Juri Bajec i Goran Pitić. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pažnju skrenite na pažnju. od zatvorenih fabrika do shopping molova. Kako smo se snašli u promenama sistema? Da li živimo novo vreme, a priželjkujemo stare vrednosti? Zašto prelazak u kapitalizam nije doneo očekivane prednosti? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Stanu živimo, toplu postelju delimo, isto nas vino opija. Ipak smo daleki ti i ja, ipak smo daleki ti i ja. Po navici se ljubi, ponekad možda lažemo, zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine. Otišla ljubav s naše praga, zbog radosti, dobar dan tugo, poneki osmeh i ništa drugo. Laku noć pesmi, laku noć srcu, ti znaš šta piše na molnicu. Vreme što prođe, ostavi traga, laku noć dragi, laku noć draga. Album sa starim slikama, često se lista sa suzama, divne smo sate proveli. Neka kad smo se voleli, neka kad smo se voleli. Draga, otišla ljubav s našeg praga. Zbogom rasti, dobar dan tugo, poluki osme i ništa drugo. Laku noć pesmi, laku noć.
Ko je radio noćnu smjenu, njemu želimo laku noć, a nama ostalima dobro jutro, 6 sati i 24 minuta, uveliko je osvanuo 31. oktobar, od kada su kazetke na satovima vraćene na ono pravo stanje stvari, ponovo nam svi će malo ranije. Ovoga jutra svanuo hladan dan u celoj Srbiji, ali vedar, prilično vedar, lepo je videti plavo nebo i sunce posle onih nekoliko nekoliko sivih i kišnih dana. Temperature u Srbiji uglavnom 0, 1, 2 i 3 i na planinama minus. Najhladnije na Kuponiku gde je minus 8, Crni Vrh i Sjenica minus 4, Zlatibor minus 2. Od gradova 3 stepena je trenutno u Beogradu, Valjevu, Somboru, Negotinu, zatim u Zaječaru i Dimitrovgradu, plus 2 u Subotici, Loznici i to bi otprilike bilo to, plus 1 je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Kruševcu, 0 je u Ćupriji, minus 1 u Leskovcu, a minus 2 u Vranju. Danas, do kraja dana, temperatura će ponegde biti i do 13 stepeni, u Beogradu najviše dnevno oko 10, a u nastavku našeg jutarnjeg programa, prvo oko pola 7 slede kratke vesti, potom u 25 do 7 naša redovna emisija Dogodilo se na današnji dan, saznaćemo šta je to sve zanimljivo obeležilo poslednji oktobarski dan kroz istoriju, a negde oko 10 do 7 prelistavat ćemo jutrošnju štampu. 6:30.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da razgovor sa američkim funkcionerom Hoytom Brianom Yeem nije bio lak, da svi iz stranih zemalja dolaze sa sopstvenim interesima, a kako je njegov posao da brani i štiti interese Srbije. U Beogradu će biti održan prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Mišljenje će izneti više od 40 profesora prava iz cele Srbije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda s predstavnicima vlade Narodne banke Srbije je započela razgovore o osmoj završnoj reviziji tekućeg trogodišnjeg aranžmana s našom zemljom. Katalonski lider Carles Puigdemont otputovao u Brisel. Nije siguran da će tražiti politički azil, kaže njegov advokat. Britanski kabinet razgovaraće danas o napuštanju Evropske unije u slučaju da ne dođe do sporazuma sa Unijom, saopšteno u Londonu. Skupština Srbije trebalo bi da nastavi sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Fudbalski savez Srbije i Slavoljub Muslin sporazumno raskinuli ugovor, završio se dužnosti selektora fudbalske reprezentacije Srbije imenovan Mladen Krstajić. Danas tokom dana vreme pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Obriši suze, draga. Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja. Obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš jedina moja.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
dogodilo se na današnji dan.
Crnogorski vladika, vladar i književnik Petar II. Petrović Njegoš preminuje na današnji dan 1851. godine. Duhovni i svetovni vođa Crne Gore postao je posle smrti svog strica Petra I. Tokom Njegoševe vladavine uspostavljeni su moderni temelji Crne Gore, koja je teritorijalno proširena, obnovljene su veze sa Rusijom, utvrđeni novi zakoni, osnovana prva štamparija i obnovljene mnogobrojne svetinje. Njegošev književni rad obeležila su dela Gorski vijenac, Luča mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali i druga. Zapis Vuka Stefanovića Karadžića o jednom susretu sa Njegošem.
Pomozi Bog, Vuče Karadžiću.
Bog ti pomogao, svijetli vladiko.
Ti se kanda ljutiš na mene.
Što bih se ljutio?
Pa tako mi nekako izgledaš.
Čita sam tvoju knjigu o Crnoj Gori i o Crnogorcima. Sve si lijepo napisa o meni, posebice s poštovanjem, da sam najučeniji vladika što su ga Crnogorci kad imali. Ali što reče ono da na Cetinje u kuću zvanu senat na jedna ista vrata ulaze senatori i magarat?
Nijesam tako rekao.
Jesi, Vuče, kako nijesi?
Rekao sam da na jedna vrata te kuće ulaze magarci i rogata stoka, a na druga senatori.
Mi sad imamo novu zgradu.
Ima li, nema li, tako je bilo. Kad bejah kod tebe u gostima, svojim očima viđe.
Nijesi mora baš sve o nama napisat. Ne manje i oskudnost nije su krivice. Mi smo sirotinja spram ovih katedrala i banaka.
E pa, pisao sam istinu kao i ti u Gorskom vijencu. Da si pisao drugačije, ne bi ti vijenac valjao. Ovako si se s tim dijelom u našoj poeziji ispeo na sami vrh, iznad koga ja vidim još samo narodne junačke pjesme.
Slikarka Beta Vukanović, rođena kao Babette Bachmeier, preminula je na današnji dan 1972. godine. Studirala je slikarstvo u Minhenu i Parizu. Dolaskom u Beograd sa suprugom, također slikarom, Ristom Vukanovićem, učestvovala je u osnivanju umetničkog društva Lada i prve privatne umetničke škole. Iz velikog umetničkog opusa Bete Vukanović izdvajaju se slike Devojka pod voćkom, Branje šljiva, Cigančica, Staro dvorište i druge. Italijanski filmski reditelj Federico Fellini preminuo je 31. oktobra 1993. godine. Kao istaknuti pripadnik filmskog pravca, koji su kritičari nazivali neorealizam duše, Fellini u svojim filmskim ostvarenjima donosi sliku građanskog društva posle Drugog svjetskog rata, stavljajući akcenat na psihološku problematiku aktera. Režirao je 20 filmova, od kojih izdvajamo Rim, Grad žena, Kazanova, Amarkord, Dangube, Ulica, Slatki život, 8,5, La Strada. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Pusta opala, Dunave, moj Dunave.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Jedno ste ti, Jugoslavija. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji. Belo, belo, belo vino dajte mi. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino. Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro vam želim, 14 minuta do 7 sati, 31. oktobar, posljednji oktobarski dan, uveliko teče i lepo sija i sunce, bar se može vidjeti ovdje kroz prozor našeg studija u Beogradu, nadam se da je tako i u ostatku naše zemlje. Temperature ovog jutra vrlo niske, između minus 3 i plus 3 uz poneki izuzetak, a pre svega mislim na Kopaonik gdje je minus 8. A u gradovima ovim većim u Beogradu temperatura plus 3 kao i u Nišu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 1, ovoga jutra najhladnije je u Leskovcu sa minus 1 i Vranju sa minus 2, a da čujemo od Aleksandre Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će vreme biti do kraja dana.
Na području Srbije nakon hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem, tokom dana bit će pretežno sunčano uz umeren dnevni razvoj oblačnosti. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najniža temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz umeren dnevni razvoj oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni. Vetar će biti slab i umeren severozapadni.
Ko danas kreće na put, ne bi trebalo da ima nekih problema jer su svi putevi suvi, ali da čujemo i još neke detalje od Nemanje Damjanovića iz Automoto Saveza.
Prohladno jutro bez padavina, međutim upozoravamo vozače da je zbog prisutne magle i sumaglice na putevima koji prolaze kroz stenske useke i kroz klisure, kolovoz i dalje vlažan, pa je samim tim i mogućnost stvaranja poledice u ovim jutarnjim časovima moguća u ovim područjima, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Polako ulazimo i u zimski period kada je zimska oprema neophodna ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Vozače podsjećamo da je ovo vrijeme kada bi trebalo da provere stanje kočnica, akumulatora, rashladnog sistema i sistema za grejanje, brisača, grejača, stakla i sve one delove na vozilu koji na niskim temperaturama mogu stvarati probleme pri pokretanju i upravljanju vozilom. Prohodnost puteva je dobra, vanrednih zastoja u saobraćaju nema, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i na naplatnim stanicama nema zadržavanja. A kako nas obaveštavaju iz ovog preduzeća, moguća je usporena vožnja na onim deonicama gdje su u toku radovi, zato je potrebno da vozači poštuju ograničenja u brzini i da vožnju prilagode uslovima na putu. Kada su u pitanju radovi na autoputu, usporena vožnja očekuje vozače kod petlje Novi Sad Jug, Novi Sad Centar i Novi Sad Sever. I dalje su zbog radova na izgradnji bočnih napatnih stanica zatvorene petlje Vrbas, Srbobran kao i Bačka Topola Senta, dok su alternativne petlje Feketić, Srbobran 1 i Čantavir Žednik. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju zbog učestalih odrona, koji mogu biti uzrok kraćih prekida i zastoja u saobraćaju. Usled odrona stenske mase na deonici Blaževo Merčez, saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila u desnoj kolovoznoj traci uz primjenu semaforske signalizacije. A prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja. Važno je poštovati ograničenja brzine, posebno u blizini škola, pešačkih prijelaza, na raskrsnicama, ali i u krivinama. Gubitak kontrole nad vozilom najčešće dovodi do sletanja vozila sa puta, naletanja na drugo vozilo i čeonih sudara. Zato budite oprezni, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete uvek kontaktirati naš operativni centar 1987 koji je dostupan svim vozačima 24 časa.
A tačno u 10 do 7 prelistavamo jutarnju štampu i počinjemo od politike koja kao centralni naslov donosi sledeći. Otkazi u javnom sektoru više nisu tema za MMF. Zabrana zapošljavanja u državnoj upravi ostaće na snazi i u 2018. godini, saznaje politika koja piše da je juče zvanično počela poslednja osma revizija aranžmana ispred ostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom. Na naslovnoj strani politike i veliki deo površine zauzima i tekst o tome da Slavoljub Muslin više nije selektor Srbije. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza odlučio da Mladen Krstajić predvodi fudbalere na turneji po Aziji, a još ćemo videti ko će biti novi selektor. Informacija na naslovnoj strani politike i da je katalonski lider Carles Puigdemon pobegao u Belgiju, a na naslovnoj strani i najava velikog intervjua sa predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimirom Kostićem o tome da počinje, kako kaže, trka za ulazak u akademiju, to jest da je raspisan poziv za zainteresovane da predlože kandidate za članstvo u ovoj instituciji. Vladimir Kostić pričao je o tome da su trenutno, na primjer, odeljenje matematike, fizike i geonauka, odnosno odeljenje medicinskih nauka, popunjeni, to jest da imaju po 25 članova, što je maksimum, ali zato u odeljenju društvenih nauka ima samo 6 članova, u odeljenju likovnih i muzičkih umjetnosti kao i u odeljenju istorije samo 12. Kako kaže Kostić, pojedini tvrde da je uzrok tome asimetričan razvoj nauke, da se svet suočava sa sličnim problemom, međutim briga o ravnoteži između oblasti nauke i umjetnosti kao i između odeljenja nije aktuelna izmišljotina, ona je odavno zapisana u statutu, mi o njoj moramo da se staramo, kaže Vladimir Kostić i navodi da je njegovo privatno mišljenje da bi članovi Srpske akademije nauke i umjetnosti trebalo da budu i veliki reditelji i glumci koji su, kako kaže, menjali mizanscen svojih oblasti. Neočekivani naslov i tekst o jednoj neočekivanoj temi našao je svoje mesto u politici. Naslov: smrdi bube traže mesto da prezime. Kada nađu mesto za skrivanje, posebnim mirisom šalju poruku društvu da im se pridruži, a pošto ne spadaju u štetne organizme, sa zdravstvenog stanovišta Zavod za biocide ne planira njihovo suzbijanje. Dakle, morat ćemo da izdržimo ove insekte neprijatnog mirisa. Letos smo se svi mučili sa njima po stanovima. Prelazimo na dnevni list danas, koji kao centralni tekst na naslovnoj strani donosi priču o jednoj članici Srpske napredne stranke, Neni Bogić, novinarki, koja je uputila otvoreno pismo javnosti. Naslov teksta glasi: predsjednik je dozvolio da bahati preuzmu vlast. Otvoreno pismo SNS-u koje je nedavno uputila novinarka i vlogerka Nena Bogić iz Bora, gotovo preko noći postalo je viralno i nebrojeno puta šerovano putem društvenih mreža, piše danas. Od entuzijastkinje i jedne od osnivačice lokalnog ogranka naprednjaka, Nena je ostala bez posla, leči se od karcinoma, a sve zbog, kako kaže, pridošlica u SNS-u koji su isterali osnivače i zauzeli sve poluge vlasti u Boru. Politika na naslovnoj strani donosi i reakcije na izjavu predsjednika Vučića i optužbe da je nekadašnji predsjednik Boris Tadić pobjegao u Rumuniju za vrijeme mitinga i rušenja u Beogradu kada je 2008. godine proglašena nezavisnost Kosova. Boris Tadić na to odgovara da nije pobjegao, već je otišao na hitan sastanak i da se vratio iste noći i naložio da se aktivira protiv teroristička jedinica. On je rekao i da su Koštunica i Nikolić u dogovoru povlačili specijalne jedinice, a da je aktuelni predsjednik Srbije učestvovao u nasilnim demonstracijama. Na naslovnoj strani Danasa i izjava prvog naprednjaka, kako to piše Danas, koji tvrdi da Moskva pritiska Beograd zbog statusa centra u Nišu. Dragan Šormaz kaže šta će vatrogascima iz Rusije diplomatski status u Srbiji, a njegov kolega stranački Vladimir Đukanović kaže iz pijeteta šta su radili za nas tokom poplava, dao bih im status. Opširni tekst o tome na drugoj strani Danasa. Danas donosi i tekst o tome da je inspekcija rada bila u preduzeću MBA Ratko Mitrović niskogradnja i utvrdila da poslodavac krši zakon. Dakle, radi se o preduzeću koje izvodi radove na Slaviji, ali radnicima duguju platu za septembar kao i tri naknade za prevoz, a ni zdravstvene knjižice nisu overene. Centralnu, najveći deo površine naslovne stranice Blica zauzima informacija o uspjehu zajedničke akcije Fondacije Tijana Jurić i Blica. Prikupljeno je 150.000 potpisa za inicijativu da se ubicama dece uvede doživotni zatvor. Igor Jurić kaže sada je na potezu Narodna skupština koja mora da prepozna važnost inicijative i izmeni zakon. Blic donosi i tekst pod naslovom Dačićeva miljenica, savjetnica ministra Trivana. Ivana Petrović, bivša direktorka marketinga Dunav osiguranja i funkcionerka SPS-a, od prošle nedelje zadužena je za medije i komunikaciju Ministarstva ekologije svog partijskog kolege Gorana Trivana, piše Blic. Blic donosi i informaciju o jednoj ženi koja već 5 godina živi sa tuđim plućima. Kaže, uz bocu kiselnika živjela je 40 godina, a danas je sve drugačije. Irena Paunović iz Kraljeva, 5 godina posle transplantacije pluća na klinici u Beču, danas vodi potpuno novi život. Boca sa kiselnikom, za koje je praktično bila vezana, ostala je samo na fotografijama, piše Blic u tekstu u kome se objašnjava zbog čega bi Srbija trebala da malo više i malo ozbiljnije napreduje po kako po broju transplantacija, tako i po broju građana koji su spremni da zaveštaju svoje organe. Večernje novosti pišu dupli aršini Brisela, Evropi ne smeta zločinac Beriša. Opširnije o tome na drugoj strani u tekstu u kome se piše da je sud u Nišu na 15 godina osudio pomenutog Berišu zbog ubistva srpskih vojnika na Košarama, radi se o Rustemu Beriši, a sa druge strane se navodi da Brisel kritikuje angažovanje haškog osuđenika generala Lazarevića. Blic piše, izvinjam se, novosti pišu i o tome da nas očekuju promjene u načinu izdavanja terapije. E-recepti u 10 domova zdravlja, elektronski recepti za lekove, od juče su uvedeni u 10 beogradskih opština, a do kraja godine trebalo bi da ova mera stupi na snagu i u celoj Srbiji. Kažu u Ministarstvu zdravlja da bi to trebalo da olakša izdavanje recepata, posebno hronično obolelim sugrađanima. Novosti donose i najavu da su od sutra za sve vozače u Srbiji neophodne zimske gume kada na putevima ima poledice. Kazne su od 6.000 do 800.000 dinara, navodi se i koliko koštaju gume, a koliko njihova zamena i tako dalje. A interesantan je naslov, nebo iznad Crne Gore čuvaju Grčka i Italija. Zvanična Podgorica potpisuje tehnički sporazum sa Severnoatlantskom alijansom po kojem će vazdušni prostor Crne Gore kontrolisati Grčka i Italija. Tačno je minut do sedam, tada ćete čuti i nove vesti Radio Beograda, potom našu redovnu emisiju Dobro jutro, deco, a mi nastavljamo naše druženje za jedno 12-13 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razgovor sa američkim funkcionerom Hoytom Brianom Yeom nije bio lak, da svi iz stranih zemalja dolaze sa sopstvenim interesima, a da je njegov posao da brani i štiti interese Srbije. Dodao je da zna šta je realnost i kako je važno da ostanemo na evropskom putu. Govoreći o statusu Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, najavio je da će o tome odlučiti vlada Srbije i da ćemo se kajati koju god odluku donesemo ili ne donesemo. Kaže kako treba da vodimo nezavisnu politiku, ali i da probamo da pronađemo istorijski dogovor sa Albancima. Govoreći o unutrašnjem dijalogu o Kosovu, Vučić je objasnio da želi da čuje mišljenja stručnih ljudi i nevladinog sektora, uključujući i ona koja su suprotna. Svoju ideju će, kaže, reći kada bude sve saslušao. U Beogradu će biti održan prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Mišljenje će izneti više od 40 profesora prava iz cele Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić je za RTS rekao da rešenje treba da odgovara našim interesima, ali i kako treba raditi na tome da se sa njim slože velike sile. Počeli su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije o poslednjoj reviziji tekućeg trogodišnjeg aranžmana koji se završava u februaru. Razgovaraće se o budžetu za narednu godinu, merama za ubrzanje ekonomskog rasta, ali i o modelu buduće saradnje Srbije i fonda. Misija MMF-a posetu Beogradu završava 7. novembra. Katalonski lider Carles Puigdemont otputovao je u Brisel, a njegov advokat Paul Becker rekao je da još nije bilo reči da li će Puigdemont tražiti politički azil. Belgijski komesar za izbeglice poručuje da će azil dobiti samo ukoliko dokaže da je žrtva teškog progona i da mu preti ozbiljna opasnost. Pored svrgnutog predsjednika Katalonije, još petoro vladinih zvaničnika otišlo je u Belgiju kako bi zatražili politički azil, prenosi portal El Periodico. Britanski kabinet razgovaraće danas o napuštanju Evropske unije u slučaju da ne dođe do sporazuma sa Unijom, saopšteno je u Londonu. Glavni britanski pregovarač za Brexit, David Davis, predvodit će diskusiju na kojoj će se razmatrati sve pripreme u svim nepredviđenim situacijama, što očigledno uključuje i situaciju bez dogovora. Britanska premijerka Theresa May, kako se ističe, ipak radi na postizanju dogovora i velika je verovatnoća da će do njega doći. Skupština Srbije trebalo bi da nastavi sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Opozicija je ocenila da se njime stvara jeftina radna snaga, dok predstavnici vlasti i resorni ministar ističu da zakon odgovara na potrebe privrede, kako će deca naučiti da razviju preduzetnički duh, a da će poslodavci dobiti kvalitetne i stručne radnike. Podneta su ukupno 793 amandmana. Fudbalski savez Srbije i dosadašnji selektor reprezentacije Slavoljub Muslin sporazumno su raskinuli ugovor. Pomoćnik Muslina i nekadašnji reprezentativac Mladen Krstajić određen je za vršioca dužnosti selektora A reprezentacije. On će predvoditi ekipu u naredna dva prijateljska meča protiv Kine i Južne Koreje. Viktor Trojicki u prvom kolu Mastersa u Parizu u 11 časova igra protiv Argentinca Diego Schwartzmana. Protivnik Filipa Krajinovića u drugom kolu je Amerikanac Sam Querrey. Taj meč trebalo bi da počne u 17 sati. Košarkaši Partizana igraće u Francuskoj protiv Limoža u četvrtom kolu Evrokupa. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas, ujutru hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, u Beogradu 11 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković.
Radoznala Maja. Maja sedi za kuhinskim stolom i gleda kroz prozor.
Šta je ovoj kiši? Ako pada, neka se ispada. Ako neće, neka me pusti da se igram napolju.
Kiša ne haje za Majine muke i opet rominja tek toliko da Maja ne može iz kuće.
Dosadno me je da samo ovako sedim i gledam kišu.
Gunđa Maja. Mama se pravi da ne čuje. Ispod oka posmatra kako se vrti na stolici.
Dosadile su mi igračke. Neću da gledam crtaće.
Nabraja Maja. Mama mesi pitu i dalje ćuti. Maja gleda oko sebe. Na radnom stolu, pored šivaće mašine, ugleda makaze. Ode do njih i razgleda ih. Bilo bi zabavno seckati papir. Pažljivo uzima makaze i nosi ih do stola. Mama kao da ne primećuje šta se dešava. Maja iz sobe donosi razne papire u boji. Od njih bi mogla da isecka cvet, brod, leptira. Ozbiljnog lica Maja gleda u papir pa u makaze.
Kako li se ovo radi?
Pita naglas. U jednu ruku uzima papir, a drugom pokušava da podigne makaze, ali to ne ide tako lako, makaze su teške. Onda Maja sa obe ruke uzima makaze i gleda u papir. Šta sad? Kada pokuša papir podići makazama, on se pomeri i padne sa njih. Namesti, podigni, podigni, namesti, posle sve muke uspeva da zakači samo kraj papira. Ovako neće ići, shvata Maja i gleda u mamu.
Mama, treba mi pomoć.
U čemu?
Pravi se mama nevešta.
Pa htela sam nešto da isečem, ali ne mogu sama. Makaze su preteške.
Pa to je zato što nisu makaze za papir, a nisu ni za decu.
Maja gleda zbunjenu mamu.
Zar postoje još neke?
O da, puno vrsta.
I za decu?
Da.
Kako ih nikada nisam videla.
Sačekaj tren.
Mama je iz Majine sobe donela šarenu kutiju. U njoj su ležale male crvene makaze, taman za Majine prste. Bile su plastične i imale zaobljen vrh.
Probaj njima,
predložila je mama.
Lagane su kao pero.
Iznenadila se. U drugu ruku je uzela papir i krenula da secka. Štrc, štrc, padali su delovi papira po stolu.
A kako da isečem cvet?
Zato će ti trebati malo vremena. Evo, probat ćemo zajedno.
Maja je seckala, a mama pomagala, sve dok se nije pojavio pravi cvet od papira.
Hoću sada sama.
Prvi cvet je ostao bez latica, drugi je dobio rez preko polovine, treći je ispao iz ruke, a po stolu oko njega rasla je gomila iseckanih papirića. Kiša je stala, sunce se pojavilo, a mama ispekla pitu. Ali Maja to nije primetila. Otkrila je veštinu seckanja papira makazama i bila najsrećnija na svetu.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Jutro vam želim, 7 sati i 12 minuta, sunčano i hladno jutro osvanulo je u Srbiji, temperature su jedva preko nule, najtopliji Beograd i Negotin sa 4 stepena, 3 je u Somboru, Banatskom Karlovcu i u Dimitrovgradu, 2 stepena u Nišu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Loznici, 1 stepen u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Kruševcu i Zaječaru, okrugla nula u Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, -1 je u Leskovcu, -2 u Vranju, a -3 u Kuršumliji i Požegi, najhladnije ovog jutra na Kopaoniku gde je minus 8. Današnji dan biće pretežno sunčan, temperatura će se posle ovog hladnog jutra popeti i ponegde do 13. podeoka i otprilike ovako vreme će nam biti i do kraja nedelje uz blagi porast temperatura. A niški aerodrom Konstantin Veliki beleži konstantan porast putnika, a od večeras će biti uspostavljen i redovan avio saobraćaj na relaciji Stockholm-Niš-Stockholm. Avioni će leteti dva puta nedeljno, utorkom i subotom. Posle uvođenja ove nove aviolinije, prvi avion kreće večeras oko 7, sa niškog aerodroma sada se može leteti do 11 evropskih gradova. Kako je u prvih 9 meseci ove godine usluge aerodroma u Nišu koristilo više od 270.000 putnika, u toj vazdušnoj luci nadaju se da će do kraja ove godine uspeti da ostvare ambiciozni plan od 300.000 putnika. Više o ovome od našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Evo me ovog jutra, dragi slušalci, na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Danas uspostavljanje nove aviolinije Stockholm-Niš-Stockholm. Pred našim mikrofonom jutros Ivanka Stanisavić, PR Niškog aerodroma. Ivanka, dobro jutro.
Dobro jutro svim dragim slušalcima Radio Beograda.
Da li je sve spremno da krene i saobraćaj od Niša do Stockholma, avio?
Naravno, kao i uvek, osoblje Niškog aerodroma je više nego spremno. Sa zaista izuzetnim zadovoljstvom očekujem uspostavljanje 10. linije u organizaciji niskotarifnih aviokompanija.
Kada će leteti avioni na relaciji Niš-Stockholm-Niš?
Avioni Ryanaira na pomenutoj relaciji leteće utorkom i subotom. U zimskom redu letenja je tako definisano, a sletanje aviona se očekuje u 19:35, poletanje u 20:00.
Kako je sa ostalim letovima, koliko sad destinacija Niš ima na vezi kada je aviosaobraćaj u pitanju?
Kao što sam već pomenula, ovo je 10. linija u organizaciji niskotarifnih aviokompanija. Wizz Air leti na 10 destinacija. Ovo je 5. destinacija koju organizuje aviokompanija Ryanair i naravno imamo još jednu, to je u pitanju čuveni Cirih. Tako ka Cirihu lete dve aviokompanije, zapravo u pitanju su švajcarske aviokompanije Swiss International i Germania Flug.
Prošle godine oboren rekord u broju putnika, kako je ove godine, imate podatke, verujem?
Naravno, zaključno sa 9. mesecom ove godine opsluženo je na našem aerodromu 242.280 putnika, što zaista predstavlja impozantnu brojku u dosadašnjem poslovanju našeg aerodroma, a naravno ide i u prilog činjenici da ćemo 2017. završiti sa preko 320.000 putnika.
Ivanka, i da završimo ovu priču. Danas popodne u Niš sleće avion Ryanaira iz Stockholma.
Upravo tako, a avion će biti tradicionalno dočekan kao i svi avioni prethodni na prvom letu i uz prisustvo mnogih zvaničnika grada Niša, naravno medija, i očekujemo naravno i gosti iz inostranstva.
Verujem, bit će vodenih topova i bit će dobre torte.
To je taj tradicionalni pozdrav i doček, vodeni pozdrav obavezno, vodeni luk i naravno torta.
Hvala vam što ste ovog jutra pričali za Radio Beograd. Bilo mi je zadovoljstvo da čujemo ovaj novi podatak da brojka putnika koji lete sa Niškog aerodroma i dolaze u Niš preko Niškog aerodroma prelazi 280.000. Treba se nadati i obaranju planiranog rekorda od 300.000. Danas nova linija, od danas nova linija Stockholm-Niš-Stockholm sa Niškog aerodroma. Toliko iz Niša.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidom.
odnosi sve. Sad znam da je ljubav stala svoj nestaje. Dolazi tiho kao stihija. Da bi razumela, to nije stvarnost, ali nije ni san, nešto nije u redu. Sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
1. novembar, noć, utorak na sredu. Psihološke grupe podrške. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Tačno je 7 sati i 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i u narednih nekoliko minuta otići ćemo do Svrljiga, gde se u domu zdravlja dr. Ljubinko Đorđević od juče pa do četvrtka sprovodi akcija Dani otvorenih vrata, u okviru kojih su organizovani besplatni preventivni ginekološki pregledi, zahvaljujući finansijskoj podršci Europske unije, kao i vlada Švajcarske i Srbije, a preko razvojnog programa Europski progles. Ovim programom Dom zdravlja u Svrljigu dobio je i medicinsku opremu za ginekološke preglede, čime su omogućeni bolji uslovi za rad i unapređenje zdravstvene zaštite žena. Sa pacijentkinjama koje su juče došle da se dobrovoljno i besplatno pregledaju, kao i sa medicinskim osobljem, razgovarala je naša koleginica Slađana Đorđević.
Besplatni ginekološki pregledi u Domu zdravlja u Svrljigu. Došli ste?
Da, došla sam. Redovno dolazim i došla sam sad da proverim.
I vi ste tu?
I ja sam tu isto, došla sam da proverim ja svoje zdravlje.
Da li je ovo dobra namera?
Dobra.
A ima li vremena?
Pa ima, kad ne pozovu, ono ima, kad ne mi odlažemo. Ima.
Dobar dan.
Pa evo ja. Jutro, evo.
Pa meni dobar dan. I ja sam došla na taj pregled.
Da li ovakav način pregleda dobar?
Kako da nije dobar? Žena za sve ima vremena, ali za sebe nikad. I trebalo bi da dođe ne samo kad su ovakve akcije, nego da uvek nađe vremena za sebe i da dođe da prokontroliše svoje zdravlje. Jer to je veoma važno, zato što je ona glavni stub u porodice i mora da gleda sebe.
Vi ste došli sa sela.
Da.
Je bilo teško jutro da ustane za
ne, spremi? Nije teško. Dobra volja. Nije teško.
Ne plašite se nalaza?
Ne, nikad se nisam ni plašila i redovno se kontrolišem. I...
Šta vam kažu deca?
Kažu da idem, da se kontrolišem.
I mislite
kontrolišem.
Da svaka žena treba da dođe?
Svaka žena treba da dođe. Ali...
Zdravstveni radnik ponovo kod vas.
Zdravstveni radnik? Ja mogu samo da kažem da se žene odazovu i da gledaju da svoje zdravlje stave na prvo mesto.
Akciju prati i direktor Doma zdravlja, dr. Ljutomir Davidović. Direktore, akcija je u toku. Kako teče?
Zahvaljujući donaciji Evropske unije i vlade Švajcarske, posredstvom Evropskog progresa, Dom zdravlja u Svrljigu je dobio ultrazvučni aparat sa 3 sonde namenjen službi za zdravstvenu zaštitu žena radi unapređenja zdravlja žena i očuvanja reproduktivnog potencijala. Aparat će omogućiti i bolju dijagnostiku i prevenciju malignih bolesti. Dom zdravlja se pridružio kampanji Nađi vremena i organizovao dane otvorenih vrata 30. i 31. oktobra i 1. i 2. novembra za besplatne ginekološke preglede žena. Na ove preglede mogu da dođu i žene bez zdravstvenog osiguranja. Za žene sa sela biće organizovan prevoz do Doma zdravlja i nazad.
I šta možete da poručite, da pozovete žene?
Ovom prilikom pozivam sve žene da se u što većem broju odazovu ovim preventivnim pregledima. U slučaju da bude veći odziv od planiranog, produžit ćemo dane otvorenih vrata da bi u što većem broju pregledali žene. Akcija traje od 30. oktobra do 2. novembra.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Molim.
Thank you.
čuvati, a nije važno.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razgovor sa američkim funkcionerom Hojtom Brajanom Jijom nije bio lak, da svi iz stranih zemalja dolaze sa sopstvenim interesima, a kako je njegov posao da brani i štiti interese Srbije. U Beogradu će biti održan prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Mišljenje će izneti više od 40 profesora prava iz cele zemlje. Misija MMF-a s predstavnicima vlade i Narodne banke Srbije započela razgovore o osmoj završnoj reviziji tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa našom zemljom. Skupština Srbije trebalo bi da nastavi sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Katalonski lider Carles Puigdemont otputovao u Brisel, nije sigurno da će tražiti politički azil, kaže njegov advokat. Britanski kabinet razgovaraće danas o napuštanju Evropske unije u slučaju da ne dođe do sporazuma sa Unijom, saopšteno u Londonu. Fudbalski savez Srbije i Slavoljub Muslin sporazumno raskinuli ugovor, završio sa dužnosti selektora imenovan Mladen Krstajić. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Ja hodam putem kojim kao da niko prošao nije.
Pitanje jutra.
7:36, navikli ste da u ovo vreme razgovaramo sa vama, odnosno vi sa nama. U narednih 10 do 15 minuta vi ste u glavnoj ulozi na talasima Radio Beograda 1. Telefon vam je, siguran sam, dobro poznat, ali ja ću ga ipak reći još jednom. 3225299, drugi broj je 3225099, pozivni za Beograd kao i uvek 011. A ovoga jutra voleo bih da mi pomognete da razrešimo misteriju sporazumnog raskida, kako je to saopšteno, između sada već bivšeg selektora fudbalske reprezentacije Srbije i fudbalskog saveza. Mnogo je bilo komentara na društvenim mrežama i prethodnih dana, a pogotovo od juče, od kada je ta vest saopštena. Jako su zanimljivi neki. Jedan koji mi se posebno dopao kaže ovako: ne odeš na veliko takmičenje, otkaz. Odeš na veliko takmičenje, otkaz. Dobrodošli u Srbiju. Dobrodošli i na talase Radio Beograda. Javite nam se na 3225299 i 3225099 da probamo da razrešimo misteriju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ilija.
Ilija, kako vi tumačite ovaj sporazumni raskid?
A verujte mi, što jako grozno, ovo se meni toliko gadi da ne mogu ružnu reč upotrebljavati, ali zaista je tako. Dobro reče juče jedan naš stručnjak, kao da je znao valjda da će se to desiti. Muslim nas je odveo na svjetsko prvenstvo i sada smena. Mislim, grube reči, ja se verovatno nisam na izvoru informacija, ali očito da u našem fudbalu vlada mafija, neki zakulisani krugovi, taj čovjek, bar po mišljenju tog stručnjaka, pokušao je da se izbori, da on stvara tim, da dovodi igrače koje hoće, za koji smatra da mogu da budu u timu, ali očito neko drugi želi da trguje i da nameće neke svoje igrače i nažalost smenili su čovjeka, nikom nije jasno. U 8-10 godina nismo se pojavili nigdje, sad čovjek kad nas je odveo na svjetsko prvenstvo počeše tražiti mane kako nije jaka grupa, pa ovo ponovo strašne stvari.
A možda su nekome porasli apetiti pa je želeo da malo ode na svjetsko prvenstvo?
Verovatno i to, i neki i bivši treneri, šta znam, pojavili se bar po medijima i u Beču i tako dalje. Zaista sramota za naš fudbal, za našu državu. Jer, kažem, dovoljno ovo juče što reče jedan, činim se, vaš kolega, sportski novinar, da nigde u svetu nije zabeleženo kad se reprezentacija plasirala na neko zvanično prvenstvo, da li svjetsko, da li evropsko, da li olimpijske igre, da doživi selektor smenevo kod nas je, znači desilo se to.
Eto, da, da, hvala.
Nemam reći, aha. Hvala i vama što pokreće ovakva pitanja, zaista žalost.
Hvala što ste nam se javili, Ilija, neko će možda reći da se bavimo nevažnim i sporednim stvarima, ali meni se čini da je ova vest znakovita. Dobro jutro, želim još nekom.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ovdje Nebojša iz Kragujevca.
Nebojša, kako vi objašnjavate ovo što se desilo sa Muslinom?
Pa mogu samo da kažem, sramota, znači sramota, velika sramota, čovjek nas je odveo na svjetsko prvenstvo, mi ga smenjujemo, odnosno fudbalski savez, i naravno podelit ću mišljenje prethodnog slušalca, kriminal, mafija, vlada u našem fudbalu, sada se tu pojavljuju neki ljudi koji vjerovatno hoće da zarade još više para, da radi svojih nekih ličnih interesa, radi svojih nekih ličnih koristi. I mislim, ovo što se dešava na neki način ne iznenađuje. Znači, navikao sam na fudbal naš da se događaju ovakve stvari i mislim da nikoga ne bi trebalo ni da iznenadi ovakav scenario. Još jednom kažem, velika sramota, čovjek je izborio plasman za svjetsko prvenstvo i trebalo ga je pustiti da nas na svjetsko prvenstvo vodi. Kakav god rezultat da bude, hvala mu, jer čovjek je ipak uradio veliku stvar. Ovako smenjivati sada njega, mislim, nema smisla. I znate šta je tu sada? Niko neće da odgovara za ovo, znate? I sada kogod da dođe za selektora i šta god tamo da postigne, tu će se nalaziti neke reči opravdanja, sve ovo što se sada dešava, to će da se zaboravi. Niko neće da kaže, e, ajde da vidimo ko je sada odgovoran što je smenio Muslina, hajde sada on da odgovara za, ovako, za ovaj rezultat.
Pa dobro, upakovali su to kao sporazumni raskid, tako da niko nikog nije smenio.
Čovjek, da vam kažem, Muslin je gospodin. On, on čovjek neće da sada pljuje po žutoj štampi šta se sve dešava, da prepričava da ovo, da ono. Znači, čovjek je gospodin i on je to prihvatio, jednostavno je čovjek do kraja ispao. Za, nasuprot njega on ima jednu organizovanu kriminalnu grupu, znate, s njima nije lako. I tako, hvala vam na...
Hvala što ste nam se javili. Evo jednog komentara sa sajta rts.rs koji odslikava ono o čemu su i prethodna dva slušalca govorili. Kaže, ljudi iz vaterpolo od Bojkaškog i Košarkaškog saveza bili su i ostaće gospode za ove. Zato i postižemo dobre rezultate u vaterpolo odbojci i košarci, jer tamo nema ovakve kao bojštine, kao u fudbalu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete na sve ovo?
Ja kažem da ovo nije nikakvo iznenađenje.
Aha.
U Srbiji se uspeh ne prašta. To je stara izreka, a toliko ljudi je pokošeno zbog toga što su bili bolji od drugih i uspešniji. Ovo je samo signal Musliju da digne glavu i bude ponosan, znači vredeo je. A molila bih vas da stavite kao pitanje jutra ovo što Beograd daje senior kartice penzionerima.
Aha,
a šta je sa ostalim ljudima koji su dali taj doprinos? A šta je sa unutrašnjošću? Pa to, mislim, zaista nema smisla. Znači, ne biraju se sredstva da se dobiju izbori.
Hvala vam što ste nam se javili. Pokrenut ćemo sigurno i to pitanje. O tome danas pišu novine, a vidim i reklame po gradu koje najavljuju. Ali ovog jutra pričamo o Slavoljubu Muslinu, koji više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodine.
Tomislave, evo, čuli smo prethodnih troje slušalaca. Da li se i vi slažete uglavnom sa njima?
Evo ovako, ja mislim da ovi ljudi iz Fudbalskog saveza naše Srbije nisu lepo pogledali film Montevideo, nisu lepo pogledali film Čileanci. I znate šta bi sad bilo najpoštenije? Da lepo cela ta reprezentacija podrži trenera i oni da ne odu. Neka ide i neka prave šta hoće, jer smo mi već navikli na neke neuspehe tamo. Sad bi bilo pošteno da lepo prvi put u istoriji fudbaleri podrže trenera, to je selektora. Hvala vam i sve najlepše.
Hvala što ste nam se javili i ovako kratko i jasno i efikasno izneli svoje mišljenje. Zanimljiv je ovaj predlog, mada nešto mi se čini da su male šanse da se takav scenario i desi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja sam Neško iz Požege.
Aha, baš mi je drago da čujemo mišljenja iz raznih delova naše zemlje. Kako vi gledate na ovu stvar?
Evo, ja ću vam odmah početi sa jednim svojim aforizmom.
Aha.
Ostavka je human čin, sklonete na način fin. Čovjek je napravio rezultat, svaka čast gospodin, pokazao je kako se bori za reprezentaciju Srbije. Ovo što sada rade je čist srpski sindrom. Gospođa je rekla, u Srbiji se uspeh ne prašta. Bilo bi dobro kad bi svi fudbaleri koji vrede bojkotovali reprezentaciju, pa da vidimo neka igraju oni koji ovakve poteže vuku. Hvala vam lepo.
Hvala i vama na javljanju iz Požege. Još neko je sa nama ovog jutra. A, nije više, prekinula se veza. Naši brojevi i dalje 3225299 i 3225099. Pričamo o tome zašto li je Slavoljub Muslin sporazumno prekinuo, to jest raskinuo ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije. Dobro jutro.
Halo.
U programu ste, izvolite.
Dobro jutro, zovem iz Pirota.
Kako vi tumačite ovo što se desilo?
Pa ja nisam čuo baš pitanje jutra, krči mi radio.
A, pa pričamo o Slavoljubu Muslinu i o tome zašto je smenjen, odnosno...
Pa to je normalno skandal. A veći skandal je i poljoprivredne penzije i uopšte ove beogradske penzije, dodatak koji se pruža beograđanima. Šta je sa ostalim, sa seljacima, ako van Beograda.
Potpuno ste u pravu i evo mislim da ćemo ovih dana prosvetiti jednu temu i to jest jednu rubriku u jutarnjem programu toj temi. Mislim da zaslužuje pažnju i da čujemo vaše mišljenje, ali ovoga jutra još nekoliko minuta bih voleo da čujem vaše mišljenje o tome zašto Slavoljub Muslin više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas svi zovete?
Zovem iz Mihajlovca kod Smedereva. Znate šta? Pratim fudbal od svoje 15. godine, a ja 80 i nešto godina.
Ovo
je najveća sram za našu fudbalsku organizaciju, odnosno za rukovodioce naše fudbalske organizacije. Vi znate vrlo dobro koliko nas koštao otkaz Antića. To je, svi ljubitelji fudbala su to platili. Znači, sramote bilo od Karadžića sad do ovoga predsjednika. Tu je neka teška mutnja radnja. Sramote, kažem, ne znam, nemam riječi. Mnogi kažu, fudbal sve to, ali ipak je fudbal naš najveće interesovanje sportista svih uopšte. Tako je ba širi masa. E, a ovo što urađeno sa Muslinom, to znamo svi, već i to ponavljali 100 puta, nikdje u svijetu tako nešto ne postoji, ali šta ćemo, takvi smo mi, da kažem, Srbi, ali dobro, nije, nisu svi ti.
Da. Dobro, hvala što ste nam se javili, doviđenja. Ja mislim da je još neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Subotice.
E, malo sa severa Srbije, da čujemo vaše mišljenje.
Slušajte, ja ću na jedan neobičan način da prokomentarišem ovaj.
Uh-huh.
A to je, jedna Božja zapovest kaže, blagosti robašnjima duhom, jer je njihovo carstvo u originalu nebesko, a ja ću to prevesti zemaljsko. Kad kretenima date pravo da odlučuju, posljedice su neminovne. Tako da je ova posljedica, ova dešavanja su u stvari posljedica toga. Ko sve ne dolazi na mesta na kojima se odlučuje, na kojima se donosi završna reč, i kad otklinete telefon da nešto kažete, da nešto stavite primjedbu, da nešto posavetujete, samo zalupi telefon i kaže prijatno i doviđenja, razumete?
Uh-huh.
Drugim riječima, nema komunikacije one iskrene, nego jedan teror i jedan terorizam na jedan specifičan poseban način koji ne poznaje dosadašnja zbivanja ova naša u našoj Srbiji. To ranije je bilo svađe, bilo je tuče, bilo je psovke, bilo je svega, a sad vam samo zatvore telefon pa kažu prijatno i doviđenja. I ostane onako kako jeste.
Mm-hmm. Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Imamo vremena za još malo uključenja. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
E, dobro jutro.
Svi su već sve rekli. Aha. I svi su u pravu. Ja bih samo postavila vama kao predstavniku medija. Ja sam bila zgranuta kad sam čula vest. Pre toga sam pročitala da Muslin ostaje, on izjavljuje da ostaje.
Mm-hmm.
Ali, da li su novinari, ja nisam mogla da gledam, kao što vesti ne mogu da gledam, nemam dobar stomak za to.
Mm-hmm.
Da li su novinari pitali predstavnike tih koji odlučuju, svakog ponaosob, zašto su to uradili? Zašto je smenjen, da obrazlože?
Pa, znate šta, nisam bio...
Novinari samo nama prenose, aha, kao i o svemu drugom. Nemaju svoje... Ne mora to da bude njihovo mišljenje. Ne iznose oni svoje mišljenje, ali da pitaju.
Pa, ovo je juče bilo samo...
Javnosti,
da,
zašto to rade?
Juče je bilo samo u formi saopštenja. Nije ni držana konferencija za novinare, kako to inače biva. Tako da pretpostavljam da će kolegi iz sportske redakcije na prvoj narednoj konferenciji, kada budu imali prilike, da postave i ta pitanja. A slažem se da treba pitati sve po naosob zašto i kako.
Naravno, da obrazlože javnosti, kao što su izašli.
Tako je, kao što si mnogi drugi odluke obrazlažu. Hvala vam da što ste nam se javili. Još jedno posljednje uključenje za ovo jutro. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, Dragan iz Beograda.
Dragane, Šta ćete nam vi reći novo u odnosu na ove prethodne slušalce i slušateljke?
A ja mislim da se ovdje u program javljaju ljudi koji stvarno ne prate nikakva van fudbalska dešavanja. Ovaj čovjek nije htio da zovne Milinkovića Savića kojeg sad Lazio procjenjuje na 100 miliona evra. Nijednog od Novozelanđana nije zovnuo. Kažu da Milinkovića Savića nije zovnuo zato što mu je menadžer Mateja Kežman, a ovaj ne priča sa Matijom Kežmanom. To su takve nebuloze, ali ja stvarno, da li neko od ovih ljudi, ja vidim, čini mi se da svi imaju preko 60, da li neko gleda kako ta naša mučena reprezentacija igra?
E, neko je pomenuo tu reprezentaciju koja je na Novom Zelandu, mladu reprezentaciju koja je osvojila prvenstvo sveta.
Pa dva igrače, cijele reprezentacije su probala da igraju. Znate kako, evo sad Krstajić šta je uradio. Uradio je Barija za prijateljsku utakmicu, pozvao Milinković Savića, tako da je on zapečaćen za nas za 2-3 godine kad bude iskusan igrač, on će igrati za Srbiju. Crna Gora mu je prije samo 3-4 mjeseca nudila 2 miliona evra da potpiše da igra za Crnu Goru. Treba da izgubimo najbolje igrače koji su bili prvaci svijeta, znači ne radi se o nekim diletantima igračima, nego radi se o prvacima svijeta. Pa koliko smo mi to reprezentacija imali da su bili prvaci svijeta?
Mnogo je stvari koje su još uvijek nejasne.
I to sve zbog ličnog razdora između Sava Miloševića i Muslina, ne može sa Kežmanom, onda ne može Milinkovića izigra. Meni što sve katastrofa stvari.
Hvala što ste nam se javili, moram...
Izvinite, samo jedno pitanje.
Ajde.
Najgore, čini mi se da novinari to prilično detaljno znaju, ali ni o tome niko ne priča. Valjda će sad pričati kad Muslin ode sa čelar predpazi.
E pa sad ćemo da pratimo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Hvala što ste nam se javili i vama i svima ostalima. Ja ću završiti komentarom još jednim sa sajta rts.rs koji kaže: nisam ni za ni protiv Muslina, ali ovo je jako loše za reprezentaciju. Najzad, posle dugo vremena idemo na svetsko prvenstvo. Mi smo najniže rangirani evropski tim koji se kvalifikovao. To je veliki uspeh. Mnogi daleko bolje rangirani timovi nisu prošli ili su morali u kvalifikacije. Ako već Muslin treba da ode, mora što pre da se zabere novi selektor i da počne da radi na pripremama. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te.
Šesti minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda idemo malo i do Novog Sada, gde je juče počeo jedan transkulturalni projekat pod naslovom Prelaženje mostova. Trajeće u tri faze, a prva je počela juče i traje do petka. O čemu se tu zapravo radi, čućemo u prilogu naše Bojane Karavidić.
Istaknuti, nagrađivan, srpsko-austrijski umetnik mlađe generacije Igor Fridrih Petković realizuje transkulturalni projekat Prelaženje mostova, čija se prva faza odvija ove sedmice u Novom Sadu, ukazujući da granice između država treba da postanu mesta saradnje.
Srn tog projekta je da transformišemo bivše granice ili bivše ratno mesto kroz umetnost i kulturu u savremenu utopiju nekog novog Evropa bez granice. Sadržaj je sad za ovaj projekat Dunav, koja je bila granica dugo vreme između Turske, između Srbije, Mađarske, Austrije, Rumunije, čak i Bugarske, koja je delila narod.
Granica treba da spaja, ne da razdvaja.
Sad ima tu ta teza zatvorene kulturne krugovi, a to mi već danas znamo da to vodi samo u rat, u zlo. Ali kad su te granice otvorene, transparentno, tu se menja i ideje, i kultura, i jezik, i priča, i muzika naravno, onda je to bogatstvo.
Umetnici će na radionicama razrađivati ideju postavljanja privremenog murala kod Varadinskog mosta.
Konkretno ćemo raditi kroz radionice i kroz već gotove ideje umetničke intervencije u otvorenom mesto, gde kažemo ljubavni pogled preko granica. Odmah kod most ćemo levo i desno od obale praviti velikom veličinom privremene murale sa prirodnim materijalom od 4 metra, eto kažemo, a to ide uz radionicu sa lokalnim umetnicima, sa studentima umetnost i čak i sa prolaznicima i da crtamo zajedno te velike oči koje se gledaju preko granice, preko Dunave. I kiša i vetar će da odnosi i to. Znači samo privremeno kao i ta granica koja je privremena ili koja ostane stotina godina. To je već ono metaforički. A druga intervencija koju radimo će biti zastave gde ćemo ljudi koje hoće da učestvuju, da gleda drugog učesnika u oči i da se crta zenica drugog na tu zastavu, na mostu, na svaku stup da bude jedna zastava, a na kojem su zenice različitost. I ja hoću da se ljudi opet gledaju u oči, da vide, mi smo svi različite, nema veze koje religije, kulture, jezik mi pričamo. Različitost je naše bogatstvo i tu nema granice.
Završetak projekta Prelaženje mostova biće u podgrađu Petrovaradinske tvrđave kako bi se naglasilo sadašnje stanje udaljenosti Petrovaradina od Novog Sada, iako ih razdvaja samo most, objašnjava arhitekta Katarina Dajč iz organizacije Scenatorija.
Nama je vrlo bilo interesantna ta tema transformisanje granica i nekadašnjih bojnih polja putem kulture i umetnosti u prostore do nekakve utopije za svet bez granica i za svet bez ratova. To je nama bilo interesantno, pogotovo sad u kontekstu projekta u Novom Sadu koji se zove Prelaženje mostova, jer mi ovdje imamo jednu specifičnu situaciju gde je Petrovaradin mnogo udaljeniji od Novog Sada nego neki udaljeniji delovi koji nisu preko mosta. I ta tema nas je navela da se uključimo u celu priču. Te intervencije imaju cilj da podstaknu zapravo ljude da pogledaju na drugu stranu reke i da pređu most i da prosto na neki novi način dožive tu granicu koju predstavlja Dunav, da pokušaju da je prevaziđu.
Tako će to biti u Novom Sadu ove sedmice, a međunarodni projekat Prelazeći most odvija se u okviru velikog projekta Baci pogled preko reke. Umetnički direktor je Igor Fridrih Petković iz Graca, a već se sprovodi kroz partnerske organizacije iz Sarajeva, Skoplja, Rijeke i slovačkog grada Polonca Lovsin.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razgovor sa američkim funkcionerom Hojtom Brajanom Jijom nije bio lak, da svi iz stranih zemalja dolaze sa sopstvenim interesima, a da je njegov posao da brani i štiti interese Srbije. Dodao je da zna šta je realnost i kako je važno da ostanemo na evropskom putu. Govoreći o statusu Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, najavio je da će o tome odlučiti vlada Srbije i da ćemo se kajati koju god odluku donesemo ili ne donesemo. Govoreći o unutrašnjem dijalogu o Kosovu, Vučić je objasnio da želi da čuje mišljenja stručnih ljudi i nevladinog sektora, uključujući ona koja su suprotna. Svoju ideju će, kaže, reći kada bude sve saslušao. U Beogradu će biti održan prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Mišljenje će izneti više od 40 profesora prava iz cele Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić je za RTS rekao da rešenje treba da odgovara našim interesima, ali i kako treba raditi na tome da se sa njim slože i velike sile. Dva meseca pred prestanak rada Haškog tribunala, njegov predsjednik Karmel Ađius dolazi u trodnevnu posetu Beogradu. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o poboljšanju regionalne saradnje u krivičnom gonjenju za zločine počinjene tokom sukoba 90. godina, također će se sastati i sa pripadnicima diplomatske zajednice i civilnog društva. Svoju posljednju presudu Haški tribunal izreći će 22. novembra Ratku Mladiću. Čečenski dobrovoljac Adam Osmajev, koji je optužen da planira da izvrši atentat na ruskog predsjednika Vladimira Putina, ranjen je kada su njegova kola izrešetana na pružnom prelazu, dok je njegova žena nastradala. Osmajev, prema izveštajima policije, nije životno ugrožen. Njega su moskovske vlasti optužile 2012. godine da planira da ubije Putina. 2,5 godine proveo je u ukrajinskom zatvoru, ali nije izručen Rusiji. Skupština Srbije trebalo bi da nastavi sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima i predlog zakona o dualnom obrazovanju. Opozicija je ocenila da se njime stvara jeftina radna snaga, dok predstavnici vlasti i resorni ministar ističu da zakon odgovara na potrebe privrede, da će deca naučiti da razviju preduzetnički duh, a da će poslodavci dobiti kvalitetne i stručne radnike. Podneta su ukupno 793 amandmana. Međunarodni festival Čembalo živa umetnost, 14. po redu, počinje danas i do 9. novembra u različitim beogradskim salama nastupit će domaći čembalisti kao i gosti iz Austrije, Italije, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Festival će koncertom u Skupštini grada Beograda u 20 časova otvoriti austrijski čembalista Florian Birsak, profesor na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu. Fudbalski savez Srbije i dosadašnji selektor reprezentacije Slavoljub Muslin sporazumno su raskinuli ugovor. Pomoćnik Muslina i nekadašnji reprezentativac Mladen Krstajić određen je za vršioca dužnosti selektora A reprezentacije. On će predvoditi ekipu u naredna dva prijateljska meča protiv Kine i Južne Koreje. Viktor Trojicki u prvom kolu Mastersa u Parizu u 11 časova igra protiv Argentinca Dijeka Švarcmana. Protivnik Filipa Krajinovića u drugom kolu je Amerikanac Sam Querrey. Taj meč trebalo bi da počne u 17 sati. Košarkaši Partizana igraće u Francuskoj protiv Limoža u 4. kolu Eurokupa. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas. Ujutru hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, u Beogradu 11 stepeni.
Srpski na srpskom.
Ima dana kada u javnom govoru odzvanja samo jedna reč, komemoracija. Odlazak velikih glumaca, pevača, novinara i drugih ličnosti iz javnog života, osim prigodnih emisija na radio i televiziji, obično podrazumeva i organizovanje skupova sećanja koji se najavljaju kao komemoracije određenoj ličnosti, ali i kao komemoracije povodom smrti neke ličnosti. Znam da je u tim tužnim momentima retko kome do gramatike i pravopisa, ali mislim da je povod komemoracije očigledan i da ga ne treba pominjati, jer se podrazumeva.
Komemoracija je svečani skup koji se organizuje u znak sećanja ili u spomen nekom značajnom pokojniku, ili je prigodno sećanje na neki događaj iz prošlosti. Potiče od latinske reči commemoratio, sećanje ili spomen, a njeno značenje ustalilo se pre svega kao naziv za skup posvećen preminulim zaslužnim osobama iz više ili manje javnog društvenog života, žrtvama rata, tragedija ili prirodnih katastrofa, dakle onima kojih više nema. Zato reči komemoracija nije potrebno dodavati da se organizuje povodom nečije smrti, jer se to podrazumeva.
Srpski na srpskom.
Na komemorativnim skupovima i u emisijama o zaslužnim preminulim ličnostima, najčešće s podnaslovom in memoriam, reč smrt se izbegava. Uglavnom se govori o tome da nas je neko zauvek napustio ili otišao, da nije više s nama, da ga nema više. Mada, uprkos velikoj verbalnoj pažnji prema pokojniku, ponekad se in memoriam piše ćirilicom. I to sa j, kao in memoriam.
Čita se in memoriam, piše se latinicom prema latinskom in memoriam, bez j, a znači uspomen, za uspomenu, za sećanje. Ustaljen je običaj da se ispisuje kao kajron na televiziji kada je na programu emisija ili prilog posvećen preminulim, a u novinama kao deo teksta napisan u istu svrhu. Prigodne reči o smrti koje se tada upotrebljavaju zovu se eufemizmi i služe tome da ublaže govor ili tekst o najtežem. Eufemizam je stilska figura kojom se neka reč ili pojam zamenjuju drugom reči, pojmom ili izrazima u blažem obliku zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih i drugih razloga. Suprotan eufemizmu je disfemizam.
Srpski na srpskom.
Znači, eufemizam je kad u govoru ili pisanju ublažavamo značenje neke reči, a disfemizam je kad za neki pojam namerno upotrebimo grublji izraz, pa neko eufemistički odlazi na bolje mesto, a disfemistički postaje hrana crvima. Osim na komemoracijama, mesto gde se eufemizmi tom prilikom najčešće koriste jesu čitulje.
U običaj je ušlo shvatanje da je čitulja isto što i posmrtni oglas u novinama, što nije tačno, jer je čitulja ime za celu rubriku posmrtnih oglasa ili za spisak preminulih. Savet lingvista da je bolje reći dali smo posmrtni oglas umesto dali smo čitulju u novinama nikad nije prihvaćen, pa gotovo da više nema smisla insistirati na tome da se primeni. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Che cosa vuoi?
facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta. Se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel
želim, 8 sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan, a ovaj dan polako se zagreva, temperature polako, ali sigurno rastu. U cijeloj zemlji je uglavnom vedro, ponegde ima i malo oblaka. Temperature su sada već između 3 i 6 stepeni, ponegde još uvijek i nula. A evo konkretnih podataka. Sa pomenutih 6 najtopliji su Kragujevac i Negotin, a izvinjam se, imaju Zaječaru 7 je dakle najviša temperatura ovog jutra. 5 stepeni je u Beogradu, Valjevu, Somboru i Kruševcu, kao i u Nišu. 4 u Novom Sadu, u Subotici, Loznici, Smederevskoj Palanci, 3 u Zrenjaninu i Kikindi, 2 u Leskovcu i Vranju, a 0 u Požegi i Kuršumli. I dalje najhladniji Kopaonik sa minus 6 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano i vedro uz najvišu dnevnu do 13. A mi imamo i gošće u studiju.
Gost jutra.
Ovog jutra gošćem je Lela Saković, urednica i osnivačica sajta Sve o osiguranju. Dobro jutro i dobrodošli, Lela.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
A povod za vaše gostovanje jeste današnji dan, 31. oktobar, Svetski dan štednje. Inače, ako niste znali, ovaj dan ustanovljen je još 1924. godine na Međunarodnom kongresu štedionica u Milanu. Ovaj dan je obeležen, to jest rešeno je tada još da se obeležava kao dan štednje, da bi se istakla vrednost štednje kako za pojedinca, tako i za sveukupni ekonomski napredak. Lela, imamo li mi ovde u Srbiji svest o važnosti štednje i možemo li uvek da se vadimo na lošu ekonomsku situaciju?
Kad pričamo o osiguranju, konkretno godinama unazad se govori kako svest nije na dovoljno razvijenom nivou i kako stepen osiguranja nije adekvatan, odnosno nije recimo blizu razvijenim, nije ni blizu razvijenim zemljama, i zemlje u okruženju su malo iznad nas. Međutim, definitivno i interesovanje i svest raste, a to može da se primeti i po, evo sad, po tome koliko je ljudi uključeno u segment životnog osiguranja. Taj procenat u nekom ukupnoj sumi koja se prikupi u osiguranju iz godine u godinu ipak raste. Nije dostigla još onaj nivo kao u razvijenim zemljama, ali lagano raste. Životno osiguranje je ipak jedan specifičan vid štednje. Šta je praktično mogućnost štednje u životnom osiguranju? Vi s jedne strane imate, to vam je nešto više od štednje. Evo u kom smislu. Postoji životno osiguranje koje se zove riziko i ono se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika. Međutim, postoji još jedan vid životnog osiguranja, odnosno neka kao velika grupa koja se zove životno osiguranje sa doživljenjem. Pa vi onda imate i pokriće u slučaju smrti, ali i isplatu uvećane sume na kraju tog perioda koliko uplaćujete.
Dakle, mi svi, to jest oni koji se na to reše, uplaćujemo jednom mesečno ili
uplaćujemo neku
polugodišnje, jednom godišnje
neke
iznose, i to je praktično neka vrsta naše štednje.
Tako je.
Ali je za ne daj Bože, ako se nama nešto desi pokrivena, da tako da ta suma onda ostane naslednicima.
Jeste, ona suma koju smo ugovorili na početku, možemo da plaćamo premiju negde mesečno, negde kvartalno, negde godišnje, to zavisi od našeg dogovora i od uslova koje nudi osiguravajuća kuća. Po isteku perioda da plaćamo recimo na 10 godina, na 15 ili duže, po isteku tog perioda mi možemo da dogovorimo da nam se ta suma koju smo osigurali praktično isplati, i ona je u svakom slučaju veća od prostog zbira onih suma koje smo uplaćivali tokom tog perioda. A za sve to vreme, znači to je taj deo vezan za štednju, a za sve to vreme mi imamo osiguravajuće pokriće u slučaju da nam se nešto desi, da naši koga smo upisali naslednici ili bilo ko dobiju tu osiguranu sumu.
I to je nešto što mnoge ljude, pre svega porodične, umiruje. Jer znaju da za te situacije koje...
Znate, dosta često možete da vidite reklame zaštitite svoj život. Ne možemo mi baš da zaštitimo. Ne može osiguranje da nam zaštiti život, ali može da zaštiti od stresa naše naslednike ili članove porodice ukoliko se nama nešto desi. I s te strane, eto, nekome štedimo živce, pa eto još jedne vrste štednje.
A pre svega radimo dobru stvar za sebe. Jedan moj poznanik je to lepo pisao, to je kao da šalješ pare sam sebi, samo u budućnosti te čekaju.
Pa jeste, ili kao da šalješ pare porodici, ali ih čekaju ako se tebi nešto desi. Ali bez obzira, ljudi se često plaše toga, pa ne žele, kažu neću da baksuziram, pa ništa ne baksuziramo, mi time pokazujemo odgovornost prema svojoj porodici. Znate, u kakvim se situacijama porodica nađe kad ostane, na primjer, bez onog kojih je izdržavao. Ali, kažem, bez obzira na to, pošto pričamo već o štednji, jedan od načina da se štedi jeste i životno osiguranje.
A ja sam negde video da je i to koliko se u društvu štedi pokazatelj i negde uopšte i ekonomskog razvitka cele zemlje.
Jeste, zato se
da
uzima...
Da je to dosta povezano jedno s drugim.
Jeste, jeste. U životnom osiguranju vi imate nekih više vrsta. Da kažemo, čak ako hoćete da se fokusirate pre na štednju, ako vam je to prioritet primarno u vašem životu, a da imate eto i to pokriće u nekim slučajevima nesreće. Pre nekoliko godina su se pojavile ponude u Srbiji, ima toga i u regionu, ima i šire, sa jednokratnom uplatom gde je dobit na kraju perioda uplate veća. Pa su u startu bile vaša zarada, uslovno rečeno, odnosno ušteda, bila bi čak 50% veća od para koje ste odjednom uložili. Recimo, ako ste odjedan puta uplatili 10.000 evra, za 10 godina bi trebalo da dobijete 15.000 evra. To je bilo u toj prvoj godini sa tim velikim iznosima, posle su počeli malo po malo to da smanjuju iz nekih verovatno realnih razloga da bi sve to moglo da se isplaćuje, ali to i dalje postoji i funkcioniše kao još jedan dodatni vid štednje.
I još jedan potpuno odvojeni vid štednje jesu ti dobrovoljni penzijski fondovi koji funkcionišu po drugačijem principu.
Ako mogu da se vratim samo još malo na životno osiguranje. Još neki načini štednje su, recimo, ako hoćete da štedite za decu, pa onda možete da uplaćujete osiguranje za školovanje, pa osiguranje za venčanje, pa razne neke stvari, znate, u slučaju da vam se dete sutra oženi ili da dobit će neki novac, ali to su mala ulaganja koja budu i do, ne znam, 10 evra mesečno, na primjer, to je kao da, ne znam, baba i deda kupuju detetu čokoladu jednomesečno, to nije previše novca, a kad dete napuni 18 godina, onda dobija čitavu osiguranu sumu ili može da je dobija na, ne znam, rate na 7 godina i to pokriva neke troškove, recimo, studiranja u nekom drugom gradu.
Ja ću sad napraviti jednu malu digresiju, pa ćemo se vratiti. To kad ste rekli 10 evra mesečno, to je zaista suma koju pretpostavljam da skoro svi možemo da izdvojimo, jer nam svima minimum 10 evra, to je 1000 dinara, prođe kroz ruke na mesečnom nivou.
Mesečno svakako.
Sigurno, negde nam ono isturi između prstiju.
Pa ne, baš kad prva asocijacija mi je na decu da svaki put kad krenete s posla kući sražite po čokoladu ili ne znam, jafa keksa, to košta, ne kažem da ne treba kupovati i ovo, ali moguće je odvojiti još po 1000 dve.
Ali je od unosa šećer organizam mnogo zdravije u stvari uneti neke pare.
Pare u kuću, pravo ste.
Da se vratimo, dakle, to je mogućnost za roditelje da se na vreme pripreme za školovanje dece i da relativno unapred mogu da znaju čak i kojom će sumom raspolagati kada im deca napune 18 godine i kada dođe vreme za neki fakultet ili tako nešto. Pomenuli smo, to jest ja sam pitao i tu drugu mogućnost, a to su privatni penzioni fondovi kao dopuna za ove državne penzije.
Privatni penzijski fondovi čak sami sebe i ne zovu osiguranjem, nego štednja za starost.
Da.
Vi imate u sklopu životnog osiguranja nešto se zove rentno osiguranje. Mm-hmm. Kad vam istekne period uplate, umjesto da podignete sav novac odjednom, on može da dogovorite da vam se isplaćuje
mesečno
na neke jednake mesečne rate doživotno, ovako onako. Mm-hmm. Međutim, privatni penzijski fondovi, ljudi ih često mešaju sa životnim osiguranjem, to su dve različite stvari, počevši od toga da ih i dva zakona kod nas regulišu. Da u životnom u osiguravajućoj kući ne možete da uzmete privatnu penziju, možete samo životno rentno osiguranje. Bitna razlika je u tome što kad uplaćujete privatnu penziju imate neku minimalnu sumu koju treba da uplaćujete mesečno. Više od toga možete, niste vezani za tačnu cifru, ali ono što je bitno u slučaju da nemate novca da uplatite, vi ne morate da uplatite i nemate nikakvih zbog toga, ne mogu da kažem kazni, ali
penala.
Bilo kakvih
penala.
Uslovno rečeno, jer i u osiguranju posle određenog perioda vi možete da prestanete pa razne neke kombinacije. Međutim, ovde sav novac koji ulažete na svoj račun, vi uvijek imate uvid u količinu novca na tom računu preko njihovog sajta. Onda, s druge strane, u slučaju da nekad nemate da platite, ništa neće da se desi, vi samo praktično dodajete novac na svoju malu gomilu i ona dok ne dođe vreme da idete u penziju, ona raste.
Ono što je važno pitanje i što sve građane zanima, budući da je bilo doduše pre dobrih 20 godina i nekih prevara, jeste ušta osiguravajuća društva, odnosno ti penzijski fondovi ulažu moj novac. Dakle, ja sad njima dajem na raspolaganje za narednih 10, 15, 20 godina neke pare. Kako sad oni to vrte i oplođuju?
Jeste. To je propisano zakonom koji je jako, čija je primjena jako kontrolisana. Pre, ne znam, recimo 10-12 godina dodeljena je Narodnoj banci funkcija kontrole osiguravajućih kompanija i privatnih penzijskih fondova, i oni su se nešto u to vrijeme počeli osnivati. Tako da je tu kontrola, to makar kažu ljudi koji rade u tim kompanijama, jako rigorozna i tu su male šanse da ponovo dođe do nečeg sličnog do čega je došlo u onom ranijem periodu kad su ipak okolnosti bile drugačije. U što oni ulažu, to je propisano zakonom, razlikuju se životno osiguranje od privatnih penzijskih fondova, ne nešto previše. Neophodno je da ulažu u neke sigurne investicije, znači koliko ja znam prvenstveno u hartije od vrijednosti, ali kod svakog od njih vi možete da vidite u što oni ulažu novac u kome praktično i vi učestvujete. Oni neće na različit način da ulažu moj, vaš ili ne znam čiji, ali prosto postoji vrlo jasan taj portfolio njihovog ulaganja koji može da se vidi, ja verujem, čak i na sajtovima, ali vrlo često i mi objavljujemo i kod nas na sajtu Sve osiguranju možete povremeno da vidite kakva je ta struktura investicija osiguravajućih društava. Obično rezultati se pojave negde u maju, junu za prethodnu godinu, tako da koliko mi se čini da čak i na sajtu Narodne banke to postoji i svima je dostupno i tu prosto nije moguće da bude bilo kakvih tajni. Šta je dodatni, šta je dodatni razlog da verujemo da tu postoji neka sigurnost? Mi imamo ovde jednu veliku domaću osiguravajuću kuću koja radi decenijama unazad i prosto bilo bi besmisleno očekivati da će sad tu da postoje neke prevare koje su ipak suviše mala dobit za bilo koga da bi porušio prethodnih, ne znam, 50 ili 70 godina. Mimo njih vi ovde imate gotovo, ne znam, 80% ili tako reći svi ostali su u stranom vlasništvu. Pogledajte ko su vlasnici i osnivači tih stranih osiguravajućih kuća ovde. To su kompanije koje su na prilično jakim pozicijama u evropskim i u svetskim razmerama, koje postoje i do 200 godina. I sad zamislite da naprave nešto što bi im pokvarilo 200-godišnji rating. Prosto iz te strane nije logično očekivati.
Da se vratimo na one praktične svakodnevne aspekte štednje. Koji bi negde bio vaš glavni savjet svima koji se razmišljaju i koji kažu jao i ovo sve zvuči dobro, ali ja nemam, meni je plata tako mala ili meni je penzija tolika da ja stvarno ne mogu ništa da odvojim?
Pa znate, čovjek tek onda kad počne, sad izvinite na izraz, kad počne da mu gori pod nogama, on onda počne i da razmišlja o nekoj sigurnosti u starosti. Pa su ranije smo i pravili neke analize i došli do zaključka da u gradovima u kojima je najmanji prihod po glavi stanovnika, odnosno najmanja prosječna zarada, tamo je i nekako bila najučestalija štednja. Verovatno da ljudi koji manje imaju onda više i brinu o budućnosti. Tako da na svakome je da samo odluči da li je zaista toliko siromašan da ne misli na to da će jednog dana možda biti još siromašniji, ali šta bi bilo najbolje, zašto mislite da je najbolje odlučiti se? Pa ukoliko je moguće, najbolje je napraviti ono što zovu disperzija, jeli, ulaganja, pa malo ovde, malo onde. Znači, svako ko može, bilo bi dobro da ima bar jednu polisu životnog osiguranja i bar nešto malo novca da ulaže u privatni penzijski fond.
I ne treba da se brine za neke pronevere, to je najvažnija poruka cele priče.
Do sadašnje iskustvo, eto, od onih poslednjih, kad je, sećate se, tad je pogašeno dobrih, ne znam, 20-30 osiguravajućih kuća i onda se cijela priča prosto nekako resetovala i od kad je krenulo tako, ide lagano, ali ipak ide uzbrdo.
To je dobra vest i za građane, a i za našu zemlju. Ono što je važno napomenuti, a nismo, jeste i to da ta štednja, pogotovo ta životna osiguranja, mogu da nam posluže i kada nam zatreba neki novac, da sami sebi na neki način pozajmimo, je li tako, ili čak mogu da posluži kao neka garancija za kredit.
Da. To je neophodno dogovoriti se sa osiguravajućim kućama. Ja mislim da je ta mogućnost dostupna u svim osiguravajućim kućama, ali ono što ljudi često ne urade na početku, a posle se pitaju zašto je nešto ovako ili onako, to je detaljno čitanje uslova osiguranja. Naravno da svaki prodavac osiguranja ima obavezu da vam sve to ispriča u detalje, ali dobro, prosto prodavci imaju neki drugačiji pristup u prezentovanju tih proizvoda. Znači, svaki put dužni smo da uzmemo i da potpišemo da smo uzeli uslove osiguranja, ali također smo prema sebi dužni da ih detaljno pročitamo.
I da znamo šta radimo.
Jeste. Znači, polisa životnog osiguranja trebalo bi da može da služi i kao hipoteka za, recimo, stambeni kredit, ali posle određenog perioda uplate. Znači, u prvih par godina, koliko znam, ne.
Da, zavisi od sume koje je uložena.
Zavisi od toga koliko smo nakupili novca do tada.
Da. Lela, hvala vam mnogo na ovim informacijama. Čuli ste Lelu Saković, pričali smo o osiguranju kao vidu štednje za starost, a ono što je još plus kod ovih životnih osiguranja jeste što smo pokriveni za te situacije, za nade Bože, kako mi volimo da kažemo. Povod za ovaj današnji razgovor jeste to što je 31. oktober svetski dan štednje, pa ukoliko do sada to niste učinili, možda je vreme da eto makar počnete da razmišljate o tome, a možda i da napravite neki prvi konkretan korak u tom pravcu. Pola devet, ostanite dalje uz Radio Beograd.
of the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Ja sam neorganizovana.
Kretin i nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosetljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kralu. Pusti me. Hoću da sam s vama kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi. Kilometre kralu. Pusti me.
U prodaj.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Osam 8:36, slušate Radio Beograd prvi program. Naredne minute našeg programa posvećujemo kulturi u Beogradu. Naime, danas počinje 14. međunarodni festival Čembalo živa umetnost i trajeće narednih nekoliko dana. Sve počinje danas gala koncertom u Skupštini grada, a više o ovom festivalu čućete u prilogu koleginice Ružice Ćirić.
Sa nestrpljenjem očekujemo 14. Čembalo Fest. Da li je sve spremno?
Jeste, sve je spremno za ovogodišnji festival, na kojem ćemo imati čak 11 koncerata koji će biti u nekoliko prostora u gradu. Dakle, nastavljamo onu tradiciju da festival nije na jednom mestu, nego da ispitujemo različite koncertne sale.
Počinje 31. trajeće do 9. novembra i verujem da ste pripremili koji protekli godina lep program.
Tako je, pripremili smo raznovrstan program, ne samo solo čembalo, nego također solo kao deo kamernih sastava, čembalo zajedno sa orkestrom u pratnji plesa. Tako ćemo na svečanom otvaranju imati priliku da čujemo gospodina Florijana Biršaka, to je čembalista iz Austrije, koji je inače profesor na čuvenom univerzitetu Mozarteum. On će izvesti onako jedan barokni program koji je dobro poznat svim ljubiteljima čembala, ali svakako pozivam publiku da dođe u svečanu salu Skupštine grada da čuje ovog izvanrednog izvođača. Nakon toga nastavljamo sa baroknim repertoarom u četvrtak i petak 2. i 3. novembra u galeriji Argjet u 20 časova. Hrvatski čembalista Pavao Mašić izvešće integralno partite Johana Sebastijana Baha, dakle 3 partite svako večer. Publika će imati priliku da čuje onako sve zajedno, što je pomalo možda i neobično, ali drago nam je da imamo priliku ovo da čujemo u Beogradu. Ali također nam je drago da će na programu da budu i kompozicije domaćih kompozitora. Tako će u subotu u svečanoj sali Doma vojske čembalistkinja Smiljka Isaković izvesti program Tragovi, koji je sastavljen od kompozicija domaćih autora. I sledi jedan interesantan program, gospodin Dangelber lično, koji će izvesti čembalista Milan Popović. Nakon toga nastavljamo u nedelju u svečanoj sali Doma vojske interesantnim koncertima. Prvo u 19 časova muzika kao eho univerzuma, to će nam izvesti ansambl Parnas, tačnije čembalistkinja Svetlana Stojanović-Kutlača zajedno sa violinistkinjom Jelenom Rokvić, a odmah potom slede i koncerti za čembalo koje će izvesti Sofija Perović zajedno sa ansamblom Stanislav Vinički. U pitanju su Mozartovi i Bahovi koncerti za čembalo, tako da će sigurno biti zanimljivo. Ponedeljak smo ostavili za Bitev teatar, imaćemo 2 koncerta ponovo u 19 i u 21 čas. Prvo ćemo imati priliku da gledamo studente Instituta za umetničku igru zajedno sa čembalom, jedan interesantan program pod nazivom Dugo putovanje u Sarabandu, a odmah nakon toga u 21 čas jedan duo iz Italije će nam izvesti takođe uz muziku na čembalu. Takođe ćemo imati priliku da gledamo pesačicu Dašu Grgić iz Slovenije. Završavamo u četvrtak 9. novembra u svečanoj sali Skupštine grada ponovo sa 2 koncerta u 19 i 21 čas. U 19 časova će nam se predstaviti američka čembalistkinja Paige Wolrich, koja će izvesti domaće i strane savremene kompozitore, a odmah potom imamo jedan barokni program koji će izvesti Sofija Grgur zajedno sa našim ansamblom Beogradski barok. Ono što je značajno jeste da je ulaz na koncerte slobodan i da pozivam publiku da se za sve dodatne informacije da pogledaju naš websajt.
Za sada i za ovu priliku vama veliko hvala. Naravno, družit ćemo se tokom festivala i izveštavati i naše slušalce o najznačajnijim dešavanjima u okviru Čembalo Festa.
Hvala vama.
Kao što ste imali priliku da čujete, dakle, od danas pa sve do 9. novembra u Beogradu se mogu čuti zvuci ovog neobičnog instrumenta. Nije ni toliko neobičan, ali je zvuk koji proizvodi zaista vrlo specifičan i poseban. A još jednu kulturnu manifestaciju najavljujemo odmah u ovom delu našeg programa. Naime, radi se o jednoj sasvim drugačijoj vrsti umetnosti, a namenjenoj sasvim drugačijoj publici. akcije, u pitanju je Kids Fest od 1. do 7. novembra. U Srbiji će biti prikazani brojni filmovi namenjeni pre svega deci, mada znamo da je većina njih podjednako namenjena i za odrasle koji mogu da uživaju u njima. E, zato razgovaramo sa Anjom Kisić, koja je zadužena za promociju ovog festivala ispred Megakon filma. Anja, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušacima.
Od sutra pa do 7. novembra, dakle, revija dečjih filmova, koje sa nestrpljenjem očekujemo i neki od nas odraslih. Šta ste to pripremili za narednih nedelju dana?
Jeste, program festivala narednih nedelju dana obuhvata 17 animiranih, igranih i dokumentarnih filmova. I on se sastoji u stvari iz dve celine. Jedan deo je kids program, namenjen deci od 4 do 12 godina, i drugi deo je teen program, namenjen onim malo starijima od 12 do 18 godina. Tu će biti ukupno 8 animiranih, 7 igranih i 2 dokumentarna filma, tako da će biti i nešto za porodice da pogledaju sve zajedno, tako da nisu samo dečiji filmovi u pitanju. Većina njih je sinhronizovana, zato što su naravno namenjeni onim najmlađima da mogu da razumeju, s obzirom na to da ne znaju još uvek da čitaju, a ostali filmovi su titlovani za ovu stariju malu generaciju. Većina ovih filmova će biti premijerno prikazana na Kids Festu, posle toga neće biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji, tako da je ovo zaista jedinstvena prilika da ih publika pogleda, jer su to u stvari filmovi koji inače nisu na bioskopskim repertoarima, deca i roditelji nemaju priliku da ih pogledaju, to su filmovi sa svetskih festivala kinematografije za decu i zaista su kvalitetni u smislu, ne pružaju samo zabavu, već su i edukativni, tako da eto, ovom prilikom pozivamo roditelje da se uključe i da dovedu decu da pogledaju i ovakve filmove. Pored toga imamo i radioničarski program. On nas očekuje u Dečijem kulturnom centru, koji nam je centralna lokacija festivala. Tamo će biti otvaranje. Otvaranje je sutra, to bih htela da napomenem. Svečano će otvoriti festival naša ambasadorka festivala, Ana Štajdohar, sutra u Dečijem kulturnom centru u 12 časova. I uz projekciju filma Družina iz džungle, koji će biti prikazan u 3D formatu. Tako da eto, pozivamo sve roditelje, bake, deke, učitelje, učiteljice, nastavnike koji budu slobodni sutra u to vreme da dođu i dovedu svoju decu na otvaranje, jer zaista smo pripremili lep program. Pored projekcije filma i eto, naše ambasadorke koje će se družiti sa mališanima, na otvaranju festivala nastupit će i plesni hor DF Hor, koji predvodi Bojana Vunturišević, a publiku će pozdraviti i glumci sinhronizacije filma Družina iz džungle, među kojima su Uroš Jovčić, Boris Milivojević, Stefan Bundalo, Aleksandra Širkić i Nikola Vujović. Tako da zaista lep program, nadam se da ćemo se svi zajedno družiti sutra, tako da eto.
Dakle, Dečji kulturni centar, sutra u 12 svečano otvaranje i potom do 7. novembra i igrani i animirani, a i dva dokumentarna filma, je li tako?
Jeste.
Anja, hvala na svim ovim informacijama. Čuli ste Anju Kisić, koja nam je pričala o Kids Festu, koji počinje sutra, 1. novembra, i traje do 7. Pa dakle, mame, tate, bake, deke i ostala rodbino, eto još jedne ideje kuda sa decom u narednih nedelju dana.
She goes, I think about her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Shaking, I love.
she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. Maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 31. oktobar 2017. godine. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će jednokratna pomoć od 5.000 dinara penzionerima biti uplaćena u narednih 10 dana. Ona pokušava da bude dobar ortak s njima, pa će svima da baci petaka. Tarabići su prorekli da će doći vreme kada će Srba ostati za pod jednu šljivu. Ali kako je krenulo, neće svi Srbi stati pod jednu šljivu, nego će sesti na jednu stolicu. Delove Beograda rušili su Huni, Avari, Turci, Nemci, NATO. Ali kad je srušena Hercegovačka, srušen je ceo grad. Kuvarica u Beogradskom zoološkom vrtu kaže da hrana za životinje ne sme biti ni začinjena, ni zasoljena. Uostalom, zatvori nikad nisu bili poznati po ukusnoj hrani. Beogradski penzioneri koji budu imali senior karticu, između ostalog dobit će i 15% popusta na troškove pogrebne opreme, organizacije sahrane i obezbeđenja neophodne dokumentacije, kao i na grobnice i spomenike. E, to se zove finalno sniženje.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Comiendo calcio, monquete,
5 minuta do 9 sati, da budemo potpuno precizni. Temperature u Srbiji se kreću između 2 i 7 stepeni, do kraja dana negde će biti i 13. Najvažnije da će dan biti suv, vedar i sunčan uglavnom, tu i tamo poneki oblak će se naći, ali to ne znači da treba da se opustimo, ipak se treba obući toplo, jer su ovi dani dosta hladni i logično je 31. je oktobar, pa nije ni čudo. Približili smo se samom kraju našeg jutarnjeg programa, ali vam preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Beograd, jer u 9 slede 20-minutne vesti iz zemlje i sveta. U 9.40 ćete moći da čujete i pregled štampe u našoj emisiji Novinarenje, a od 10 počinje još jedno izdanje emisije Talasanje, koje traje sve do 1, potom Familiologija, pa Karavan, pa u 3 novosti dana. Vašoj pažnji preporučujem i emisiju U središtu pažnje, čiji urednik i voditelj danas Ivana Pribićević, a tema je vrlo zanimljiva, bavi se promjenama nekih vrednosti, ali i pitanjem zašto prelazak u kapitalizam nije doneo očekivane prednosti i da li smo jednom nogom ostali u socijalizmu, kao i kako smo se snašli u promjenama sistema koji se uglavnom ogleda u zatvaranju fabrika i otvaranju shopping molova. Dakle, vrlo zanimljiv program, kao što ste inače navikli na Radio Beogradu 1. Tako će biti i danas i u narednim danima, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas. Uživajte u ovom utorku, posljednjem oktobarskom danu. Prijetno!